Ассалому алейкум, жігіттер, қалайсыздар, класстастар. Бүгін кешке Құда қаласа жиналайық. Қабыл өткенде мектеп дәуірінде түсірген кассета бар еді ғой, соны алып шық. Соны бәріміз бір жиналып бір көрейік. Көріскенше, жігіттер.
Өмірдің ең шерін өткен демлерін, балалықтың шоқлық еркеліклерін.
Жаслықта